Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai. Kaip ir kiekvieną savaitę, mes apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas prie mikrofonų Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Kaip Tim Cookas sako, good morning.
Good morning. Taip, esame apsikrovę įvairiais įrenginiais, kad turi telefonai ant stalo. Šiandien iš karto išduodame, apie ką kalbėsime. Tai be abejo, pirmadienį įvyko Apple renginys, jie pristatė iPhone'us, pristatė ausines, pristatė laikrodžius, būtinai apie tai pakalbėsime. Taip pat ir apie operacinę sistemą iOS 18, kuri pirmadienį išeis jau pilna versija, nebe beta, bei pabaigoje laidojos pakalbėsime apie Google Pixel Pro, Pixel 9 telefonus, aš turiu Pro versiją, Jonas turi didįjį telefoną, tai žodžiu, nemažai įrenginių norim apkalbėti ir pradėkime nuo Apple renginio, didysis įrenginius pristatantis renginys jau įvyko.
Tai taip, čia tikrai tas renginys, kur daugiausia akių susilaukia per visus metus, nes jie viename renginyje pristato, aišku, svarbiausią dalyką, naujus iPhone'us, bet taip pat išnaudoja tą renginį pristatyti kitus du populiariausios savo prietaisus, tai naujus AirPods ir Apple Watch'us. Mhm. Galim pradėti turbūt nuo telefonų, nes visiems tai įdomiausia.
Taip, man atrodo verta paminėti, kad jeigu nematėte, nėra, kad kažko praleidote, ar ne? Mhm. Nebus kažko sprogstančio. Netgi mačiau vieną analizę, kad jas pasakius pagal Google paieškas, tai yra mažiausiai dėmesio sulaukęs pristatymas nuo 2008 metų.
Taip, aš visiškai tą nuotaiką internete jaučiau, nes net ir po renginio tie, kas žiūrėjo toks, geras toks bairiukas buvo, jog iPhone 12 penkta dalis.
Tikrai, bet nepaisant to yra naujienų, be abejo, papasakom. Taigi, 16 iPhone'ai, ką čia turim?
Tai įdomiausias dalykas turbūt yra naujas mygtukas, kurį gandai vadino Capture mygtukas, o jie jį pavadino Camera Control, kameros valdymo mygtuku. Jeigu jį paspaudys, atidaro kamerą. Ir po to taip pat tokį palaiko Visual Intelligence, kurį vėliau paminėsim šnekėdami apie Apple Intelligence. Bet įdomiausias dalykas, juk jis yra ne tik mygtukas. Apple, tiesą sakant, net nenori, jog tu jį vadintų mygtuku. Hmm. Jis turi keletą paspaudimo lygių, kaip tikroji kameroje gali ten pusiau spustelti, sufokusuoti, bet taip pat pereiti tarp kitų funkcijų. Pavyzdžiui, šviesumo, bliuro valdymą, zoomą keisti, nes tu jį gali ir swipinti. Tiesiog, taip sakant, pirštu tampyti į šonus ir tokiu būdu, vėlgi, zoominti į priekį atgal arba kitas savo funkcijas valdyti.
Būbėriams čia bus iššūkis.
Taip, čia šiaip labai įdomus dalykas, nes daug kas yra išbandę, sako, iš karto nesupratau, kaip veikia, reikėjo kokių 5 minučių naudojimo pagaučiau, kaip veikia. Apple tai ganėtinai nestandartiškai, jie mėgsta padaryti vienas mygtukas, viskas veikia labai paprastai, nieko tau mokėti nereikia, bet aš manau, to privalumas yra, jog kai įvaldai šitą dalyką, tu gali daryti pilną kameros kontrolę, neliesdamas ekrano. Tai tas tikrai kietai atrodo.
Taip, tas smagu. Nors ties pasakius, aš galiu pasakyti su 15 iPhone'u, su Action Button'u Pro modelyje, aš įkišdamas ranką į kišenę, jau paspaudžiu savo Action Button'ą, tai yra mygtuką, ir ištraukdamas, aš jau laikau vieną ranką telefoną ir štai padarau bam nuotrauką su viena ranka.
Tai iš to, manau, privalumas yra, jog žmonėms atlaisvins Action Button'ą. Tai jog tu galėsi turėti kitą funkciją šalia kameros. Tai visai gerai.
Jėga.
Jo. Pasigirė, jog šiek tiek geresnė baterija, šiek tiek stipresnis priekinis stiklas, kuris jau prieš tai buvo labai stiprus, tai nu, valio. Ir ne pro telefonas taip pat beje gauna Action Button'ą, kuris iki šiol buvo pro telefonų funkcija, o dabar visi telefonai tą turės.
Geras dalykas, aš naudoju, jį galima nusistatyti kaip greitą jungimą kalendoriaus, ar tai žibintuvėlio, ar dar kažko, tai puikus.
Balsų įrašymą žydė, bet kokį shortcutą galima pasidaryti, tai tas labai smagu.
Tikrai.
Na, o kas naujo pro telefonuose? Tiesą sakant, net mažiau negu ne pro telefonuose, kas yra įdomu. Ne Max dydis gavo 5X zoom kamerą, tai anksčiau buvo tik 3X. Šiek tiek paupgreidino, pagerino plačiosios kameros sensorių, dabar 48 megapikseliai, kas yra labai gerai, nes pagerins makro nuotraukas, kuriam irgi naudojamas tas sensorius. Labiausiai iš kameros giriasi 4K video 120 kadrų per sekundę, tai aukštos raiškos ir sulėtintas. Nu, bet jau atrodo kaip tokia profesionalams funkcija, nežinau, ką normalo žmonės.
Kiek tai, kas tai naudoja, ar ne? Vis netėjo ta revoliucija, kad telefonai įrašinė taip gerai kaip kameros, bet iš tikrųjų vis tiek jų niekas nenaudoja.
Nors jie gyrėsi, jog jie nufilmavo The Weeknd naują muzikos klipą su iPhone, tai bando paversti realybę.
Industrija nepaima to.
Ne. Ir įdomus dar dalykas, jog pirmą kartą turbūt iPhone istorija apskritai paminėjo telefono atminties ramo funkcionalumą, nes jie galvoja apie Apple Intelligence modelius, kuriuos reikės laikyti atminties. Tai paminėjo tiek, kad atminties dydį, bet nepaminėjo konkrečiai, kiek padidins. Ar iki 6, ar iki 8 GB. Ir taip pat atminties greitį. Tai įdomu. jie iš tiesų galvoja apie tą infrastruktūrą dirbtiniam intelektui.
Taip, bet iš esmės, jeigu žiūrėtumėt vizualiai į pastaruosius šešis metus tikriausiai, iPhone'ai skiriasi minimaliai ir šią akimirką vėlgi tarp modelių skirtumai tikrai nėra, yra minimalūs. Mhm. Kažkas internete gražiai sakė, kad telefonas tampa tiesiog tuščių lapų, į kurį sudėdė programėlės. Tai kaip mikrobangė, kaip šalytuvas, ar ne? Jo. Kad nebėra ten kažkokio egzotiškumo, kad o, kameros perėjo į kitą pusę, ar kažkas kito.
Jo. Kitas prietaisas, kurį pristatė, buvo Apple Watch 10 serija. Tai irgi šiaip labai mažai pokyčių. 10% plonesnis ir čia turbūt didžiausias pokytis. Mikroskopiškai didesnis ekranas, kai kuriais atvejais vos ne keliais pikseliais tik tai didesnis, bet įdomus dalykas, jog jie naudoja tokią MLA ekrano technologiją, tai jisai matysis kaip ryškesnis, kai žiūrėsi iš jį iš kitų kampų.
Taip.
Tai tas, manau, laikrodžio yra labai aktualu, nes dažnai laikrodį žiūri netiesiai. Šiek tiek greičiau kraunosi, to, manau, privalumas yra, kad tu gali 80% pasiekti per 30 minučių, vadinasi, žymiai lengviau gali tiesiog visą parą naudoti laikrodį, duše būnant pasikrauti jį.
Nes jie įdėjo tam funkcijų sekti miegą, dabar geriau bus galima miego apnėje aptikti, netgi jeigu serga žmogus.
Jo, mane nustebino, jog jie sugebėjo kalbos vertimų translate programėlę perkelti grinai tik į laikrodį, nereikia nei interneto, nei telefono, tai toks, wow, jeigu nori keliauti be telefono mieste, visai įdomus būdas išsisukti. Lengviau galės rasti savo pamestą iPhone'ą, kurį kažkur pasidėjai sofoje, tai nes tau rodys kiek metrų iki jo.
Telefone ir... kaip kokiame, ar ne, žiūronė, kažkokiam gali žiūrėti, kur esi pasidėjęs.
Taip, ir jis atpažins, kai tu įkrenti į vandenį, tai kiek giliai esi, tai jie tą snorkelinime rodo, joks. Nu, nežinau, žiūrėjau, tokie smulkmenos visiškai, aš nežinau, kam tai įtikintų.
Bet geros smulkmenos, mažos smulkmenos, geriau, šiek tiek geriau, bet nieko tiesiog labai labai naujo, ar ne? Važiuokim toliau. Man.
Dar mažiau naujo, sakant, Apple Watch Ultra, kuris tiesiog gavo naują spalvą ir nieko neatnaujino.
Tai ir gerai, taip. Ką čia atnaujinti kiekvieną kartą, ar ne?
Tikrai taip. Na ir dar pristatė AirPods, o tu tikrai nori daug apie AirPods pašnekėti.
AirPods. Man ties pasakė, čia buvo gal ir įdomiausia dalis. Aš turiu prisipažinti, Apple AirPods yra vienas mano mėgstamiausių įrenginių gyvenime. Aš juos naudoju kasdien. Jų triukšmo apribojimas funkcija yra puikiai veikianti ir man padeda tikrai atsiriboti nuo triukšmo. Skrydžiai lėktuvu tapo malonus, per oro uostą eini ir negirdi triukšmo, arba tiesiog po darbo eini Vilniuje ir automobiliai važiuoja ir nieko negirdi. Tai jie patys, Apple sako, kad tai yra šią akimirką populiariausios ausinės pasaulyje. Na, galime jais tikėti. Ir įdomu, kad paminėjo netgi ir tą momentą, kad žmonės iš tikrųjų naudoja juos kaip per koncertus, tiek muzikantai, tai aš kaip muzikantas taip pat naudoju, tiek klausytojai per koncertus naudoja, ir dabar atnaujintose modeliuose tai turėtų skambėti dar geriau. Tai ne pro versijose yra dabar dvi ne pro ketvirtos AirPods versijos, viena yra paprasta, ketvirta, o kita AirPods 4 with Active Noise Cancellation.
Taip, bet įdomus dalykas, jog, aišku, vieną tai jokie padarė kaip papildomą upgrade'ą už papildomus $50, tai pirmas sukomplikuotas dalykas ir antra, tai bus tas triukšmo atšaukimas be izoliacinios tos guminės dalies. Tai klausimas, kiek efektyvu tai bus. Turbūt mažiau efektyvų negu pro AirPods.
Bet, na, jie geriasi, kad irgi taip pat efektyvų. Įdomu bus išbandyti, ne? Nes aš naudoju daugiau pro versijas, kur turi tą guminę pagalvėlę ir tada tikrai geriau jau susistato. Įdomu, kad ne pro, netgi šitie modeliai turės asistento Siri valdymo galvos judesių tokią naują įdomią funkciją.
Šiandien gavau pranešimą, jog ir mano AirPods Pro išėjo atnaujinimas.
Jau
gavau, aš betoje esu.
Išbandėjau ar dar ne?
Dar neišbandžiau.
Bet labai įdomu. Na, įsivaizduokite tokią situaciją, kai kažko paklausė savo Siri asistento, jis galbūt atsako, jūs laikote dėžę rankose ir negalite rašyti ar kažkaip panašiai, jūs tiesiog linktelit galvą ir nereikia net išleisti garso ir jis supranta, kad taip, kviečiu taksi į tą vietą. Ar ne?
Taip, arba geriausias būdas yra atsiliepti arba numesti skambutį, tau skambina ir tiesiog papurtai galvą.
Taip,
reiškia.
Taip, gali būdamas lifte, gali tiesiog papurtyti galvą ir numesti skambutį, kas visai geras dalykas.
Taip.
Įdomus dalykai į Pro ausinės ateis, AirPods Pro, tai yra antri AirPods'ai. Pirmiausia, juos atkeliaus klausos testas. Tai yra, gali jie atlikti, užtruks iki 5 minučių ir klausys įvairių garso dažnių, spausi, ką girdi, ko negirdi, ir kiekvieną iš tavo ausų patikrins. Man tai labai smalsu sužinoti, įtariu, kad būtų nemalonu sužinoti, ką aš girdžiu ir ko negirdžiu realybėje. Ir įdomu, kad jie išanalizavę, ką girdi, paskui klausos pagalbos funkcijos dėka pritaikys garsą specialiai tau. Ir kai jie reklamuoja, ir tas iš tikrųjų tampa tiesa, kad AirPods tampa klausimo įrenginiu.
Taip, ir čia yra žiauriai įdomu. Pirma, jog tai yra nemokamas atnaujinimas esamiems produktams. Tai nėra naujas produktas, kurį turi pirkti. Tiesiog visi gaus šitą atnaujinimą. Tai valio Apple. Kitas tikrai įdomus dalykas, tai jog tai yra kliniškai sertifikuotas klausos įrenginys. Tai yra, nežinau, galbūt net žmonės galės gauti ten iš sveikatos ministerijos kažkokius leidimus tiesiog įsigyti AirPods Pro 2 kaip jų klausimo aparatą.
Taip.
Nes visa šita klausos įrenginių industrija, jinai tikrai atrodo 15 metų įstrigusi atgal dėl visų tų sertifikatų ir jeigu Apple gali ateiti ją pagerinti, aš tik ploju katutėmis.
Taip, iš tikrųjų, skaičiau internete žmonės kalba, kad ten va, mano giminaitės turi klausos sutrikimo problemą ir mes iš tikrųjų labai laukiam išbandyti. Tai jeigu, na, turi klausą, vis tiek gali girdėti, bet kažkokiu turi trūkumų klausoje, tai tikriausiai, kad tai bus būdas girdėti. Ir aš jau dabar aplinkui matau žmonių, kurie gyvena su AirPods'ais. Turiu draugų, kurie namie būdami vieni tiesiog būna su AirPods'ais, nes jie tau blokuoja triukšmą ten kažkokį nukritimą ir jautiesi tiesiog komfortabiliai.
Na ir aišku, visų laukiamiausias ir didžiausias atnaujinimas yra nauji AirPods Max. 4 metus laukiame šito atnaujinimo, tad jis tikrai pilnas ir nustebinantis. Mes gaunam naujas spalvas, USB-C jungtį. Ir nieko daugiau.
Taip,
net procesoriaus neatnaujina.
Netgi kaina lieka ta pati ir gana nemaža. AirPods Max yra tos ant ausų dedamos Apple ausinės. Tikrai patogios ir gana brangios. Nors įdomu man pastebėti, kad jau su pora fotografų kalbėjo, kurie fotografuoja renginius ir koncertus, jie naudoja būtent šitas ausinės.
Dažnai matau.
Metu. Taip. Kad irgi vėlgi izoliuotų ar ne garsą. Tai... Tikrai, iš tikrųjų, AirPods'ai tampa klausimos įrenginiai, ne tik ausinės. Ir priminkime, žinių radio klausytėjams, kad girdite laidą Dubitai. Čia Lukas ir Jonas, apkalbame pirmiausia Apple šio pirmadienio renginį, kuriame pristatyti įvairūs nauji įrenginiai. Užbaigiant apie ausines, noriu pasakyti, kad konkurentų šiaip yra, mes čia apie Apple nemažai kalbėjome, bet prieš mėnesį ar porą išėjo Samsung Galaxy Bud 3 ir 3 Pro, išbandžiau juos. Garsų kokybė, triukšmos lopinimas panašiai taip pat gerai, kaina galbūt ir netgi mažesnė. Tikriausiai skirtumas yra, kurioje ekosistemoje esi. Netgi įdomu paminėti, kad Samsung Galaxy Buds Pro versija yra super lengvi, man ausinės net nesijaučia jų ausyse, tai gal kažkas norės išbandyti. Man, aš net nežinau, man buvo keista, kad įsidedi ir nejauti ausyse ir galvoju, ar aš įsidės. Tai čia kažkaip kiekvienam, kaip kam patinka.
Tai va. O šiaip mes aptarėm beveik viską, ką Apple apšnekėjo, išskyrus pagrindinį dalyką, apie ką jie daugiausia šnekėjo, nes jeigu tu žiūri europietiškus puslapius, tai ta realybė niekiek neegzistuoja. Taip. Ir aš kalbu apie jų pagrindinė naujovė Apple Intelligence, jų dirbtinio intelekto sistemas, apie kurias turbūt šnekėjo trečdalį renginio, bet, na, pirmiausia, tai jie pristatė krūvą funkcijų, kurios yra pakankamai gerai integruotos į visą sistemą. Tai yra teksto rašymą, perrašymą, bet kur gali rašyti tekstą, pranešimų, pokalbių, laiškų, apibendrinimą. Pavyzdžiui, įdomi funkcija yra, jog kai gauni laišką, tai galbūt rodys ne pirmas kelias eilutes, kurios galbūt nėra pati svarbiausia informacija, bet ištrauks pačias svarbiausias dvi eilutes iš to laiško ir gausi tokį apibendrinimą. Labai naudinga. Tas pats beje ir pranešimams, grupių susirašinėjimams, taip toliau. Prioritizavimas tiek laiškų, tiek pranešimų notifikationų, jog, tarkim, vėlgi kažkokias svarbesnis notifikationas iškiltų aukščiau negu kiti, labai įdomu. Vaizdų generavimas, tai tiek, ką jie vadina, tokia studija, kur gali kurti savo iliustracijas su promptais, detalių iš nuotraukų ištrinimą, ką Google turėjo amžinai.
Daug kas turi dabar jau.
Ir emoji generavimas, ką jie vadina, genmoji, gali susikurti savo kokį tik nori emoji. Mačiau labai jokingų pavyzdžių, tai manau, žmonės tą tikrai mielai pasižaistų. Ir bendrai nauja Siri, LLM pagrindų kalbos modelių veikianti, kuri vėlgi pilnai supranta, ką tu turi omenyje, gali vidurį sakinio pakeisti savo intenciją ir net yra tokia nauja funkcija Type to Siri, kur gali be balso tiesiog tekstu parašyti, ko nori ir irgi supras.
Man turbūt labiausiai patikęs pavyzdys buvo, kur tiesiog vairuojant moteris sako, ei Siri, oi, atsiprašau, ką nors įjungiau, nenorėjau, ei, nusiusk nuotraukas iš savaitgalio barbekiu Sandrai. Ir jinai tai padaro, suranda nuotraukas ir nusinčia, ar ne, kas jau yra tikrai intelektualu.
Ir nes Apple taip pat giriasi, jog, na, vėlgi tas telefone esantis dirbtinis intelektas, jis turės asmeninį kontekstą, priėjimą vėlgi prie tavo susirašinėjimų, tavo laiškų, visos informacijos, ir tai yra privatu, nes tai tik tavo telefone vyksta, Apple tai nekeliauja, bet jis gali atsakyti klausimus bei vykdyti veiksmus. Ir, na, tikrai puiki dirbtinio intelekto integracija į telefoną,
bet...
Galėsi daryti bet kokį europietišką Apple puslapį ir toje realybėje Apple Intelligence nė žodeliu nepaminėta, net kaip funkcija, kuri ateis vėliau.
Taip.
Nes Apple tiesiog pasakė, jog dėl reguliacinių neiškumų Apple Intelligence kol kas nebus pasiekiamas Europoje.
Taip, čia turima kalboje dirbtinis Europos dirbtinio intelekto aktas, taip lietuviškai skamba, bet didelis nusivylimas, pačios įdomiausios funkcijos, kuris Apple pristatė, jos nebus prieinamos Europoje. Taip. Špyga mums eina savo.
Jie net, vėlgi, ramo kiek atminties greitį didina tam, jog telefonas palaikytų tą dirbtinį intelektą, kurio nebus. Kodėl taip jie nei Apple neaiškina, nei Europos komisija konkrečiai žino, vėlgi tie reguliaciniai neiškumai. Tai yra du įdomus tokie aspektai, kurie galbūt su tuo yra susiję. Viena, tai Europos Sąjunga reikalauja patvirtinti modelius nuo tam tikro treniravimo dydžio ir Apple Intelligence modelį jau pereina per tą kartelę, tai kaip ir Europa turėtų patvirtinti, jog tie modeliai yra saugus, bet kita problema potencialiai iškylanti yra tas būtent asmeninis kontekstas, nes Europos Sąjungoje šiek tiek reguliuoja, kaip asmeniniai duomenys gali būti naudojami su dirbtinio intelekto sistemomis. Tai suprantu, kodėl Apple galbūt šiek tiek nėra užtikrinti dėl to, ką gali, bet taip pat jie nori truputuką ir pakišti koją Europos Sąjungai, kuri paskutiniais mėnesiais tikrai kapojo Apple gana smarkiai.
Taip, išrašė 14 milijardų baudą, čia visai nesnei, bet galbūt dabar į tai nelysime, bet verta paminėti. Na, bet tikrai vyksta matavimasis pečiais, ar ne, kas ką. Įdomu, kur tai nuės po 5 metų, nes Gemini neturėjome paveikslėlių generavimą Europos Sąjungoje, tik tai Amerikoje. Na, jeigu tai tęsis ilgai, tai mes ilgainiui tikrai neteksime įvairių naudingų, gerų funkcijų.
Jo, čia tikrai toks, turbūt labiausiai jaučiamas dirbtinio intelekto nes taip, Klodas, Bardas užtruko kelis mėnesius, galiausiai atsirado. Apple nekalba nei kiek, nei apie planus kitais metais, nei iš viso apie jokią ateitį.
Crazy. Kitas dalykas, kurį reikia paminėti, tai yra iOS 18, tai yra Apple operacinė sistema, kuri pirmadienį, jeigu mūsų klausytės ketvirtadienį, jau bus prieinama visiose iPhone'ose, iki šiol tai buvo tik tai beta versija, ir ten taip pat yra įdomių smulpinų, ar ne? Aš iš karto paminiu, atsiranda lietuvių kalba iPhone'ose.
Ir lietuviška klaviatūra, kuri irgi taip pat veikia labai gerai su žodžių pasiūlymu, net jeigu naudoji dvi kalbas iš karto, kaip aš, ir anglų, ir lietuvių.
Geras, na tai žodžiu, 24 metai. Androidų turėtojai dabar tikrai juokiasi ir teisėtai.
Jeigu labai greit pranskrien, tai kas tai naujo, tai aišku, Apple labiausiai giriasi savo pagrindinio ekrano personalizavimo, gali ikonų spalvas pasikeisti, šiaip nutampyti ikonas, kur tik nori, sveiki patekė 2016 metus, naujas control centras, gali jį šiaip susikastomizuoti, kaip tik nori, įskaitant ir pasikeisti tos mygtukus kampe, kur būna kameros arba šviestuvo mygtuką. Kas dar tau įdomu?
Man įdomiausios dvi funkcijos, tai yra antivimdymo funkcija, aš tai pavadinu, arba kitaip transporto priemonės judėjimo žymės, aš jau lietuviškai naudoju iPhone'ą, todėl lietuviškai kalbu. Iš esmės, jeigu norite, nuo pirmadienio galite iPhone'ose įsijungti tokią funkciją, kuri jums judant automobiliu arba netgi traukiniu veikia taip pat, ekrane atsiras taškiukai, 9 ar 12 jų, ir jie judės priešingai judėjimo krypčiai, tarsi taip inertiškai. Ir teoriškai nuo to turėtų mažiau pykinti, kadangi tai apgauna smegenis, kad iš tikrųjų to ekranas mažiau juda, negu jis juda. Ir aš tai naudoju jau 2 mėnesius, tai yra beveik kasdien vairuodamas ir panašiai žemėlapį, kurį turiu. Ir nuoširdžiai aš esu labai jautrus pykinimui, mane pykina mažiau, šiek tiek. Vis dar pykina, bet tikrai šiek tiek mažiau. Tad nieko nekainuoja išbandyti, tikrai rekomenduoju. O antroji funkcija labiau egzotiška, bet vėlgi smalsi labai, tai yra ekrano valdymo akimis. Ir aš jau beta versijoje vasarą išbandžiau ir visiems pasakojau, tai galima prieinamumo nustatymuose įsijungti akių sekimą ir valdyti telefoną akimis.
Tai šiek tiek užtrunka.
Užtrunka. Tai ir aš labai rekomenduoju išbandyti tiesiog geriant kavą. Vaikams labai patinka, stovykloje pasakojau apie dirbtinį intelektą, tai visi norėjo išbandyti. Ir jausmas yra tikrai toksai netikėtas. Na, parašyti tekstą žinutę užtruktų galbūt geriausiu atveju, galbūt vieną raidę gali parašyti per 3-5 sekundės, čia jau geriausių pro atveju.
Jo, mano irgi toks įspūdis buvo labai lėta.
Šiaip sakinį rašytum 7 minutės, bet gali valdyti telefoną vien akių judesiu, kameros žiūri į tavo akių rainelę ir judini. Wow! Tai pirmadienį išeina iOS 18, atsinaujinkit ir išbandykit.
Taigi, o dabar galime į kitą turbūt Silicon Valley startupą, nes nebe startupą, jau mega korporaciją pereiti. Google, mes turėjom progą išbandyti jų naujus Taip. Pixel prietaisus ir, na, turime minčių turbūt.
Taip, tikriausiai matėte vasarą visur jau dabar reklamos, kad Google Pixel 9 išėjo, mes turime su Jonu po telefoną jau daugiau negi mėnesį. Įdomus dalykai labai trumpai, bendra kokybės kameros kokybė gera, dizainas gražus, yra paprastų funkcijų, apskritai kaip androidinis telefonas, jis yra visiškai svarstyti ir geras, nepaisant to, kad kainuoja tiek, kiek iPhone'as. Tai čia jau klausimas.
Būtent, labai ilgą laiką aš kaip tokį etaloninį androidinį prietaisą mačiau būtent pikselius ir problema buvo, jog, na, kaip ir tu norėtum žmonėms rekomenduoti pikselių telefonus, bet jų nepardavinėjo Lietuvoje. Tai pagaliau, mano nuomone, geriausi android telefonai yra jau pas mus. Mm. Ir aš, vėlgi, čia aišku mano nuomonė, bet man jie labai patinka, nes tai yra toks tikras Google produktas. Ir vėlgi, dizainas yra labai malonus rankoje, man labai patinka. Mm-hmm. Ir
pritariu, visiškai gražiai laikosi.
Kameros tokie iš karto iš dėžutės išėmus kokybė, man net labiau negu iPhone'u patinka. Su iPhone'ais gali, aišku, susitvarkyti tuos stilius, bet labai gražios nuotraukos, tai ir tuo labai nesiskundžiu. Na ir vėlgi, ta Google ekosistema, jinai tikrai yra turbūt antra po tokio išpildymo po Apple, nes
jie turi... Jo nuomonė.
Mano nuomonė, taip. Nes jie turi taip pat ir daug prietaisų, tiek namams, tiek vėlgi laikrodį turėjau progos išbandyti, tiek labai daug programų. Ir visa tai veikia labai gerai.
Mhm. Jokingiausia funkcija yra fotografuojant, vadinasi, add me, tai yra, kai jeigu dviesi su draugu esate, jeigu turi gyvenime vieną draugą ir abu bijot paprašyti praeivio padaryti nuotrauką, tai galite pasikeisdami padaryti vieną nuotrauką.
Ir nenori daryti selfio, kas taip. Irgi yra toks...
Teisingai. Mes į technologijų naujienų Facebook'o grupę įdėsim nuotrauką, kaip tai atrodo visai jokingai, gali save įdėti du kartus į nuotrauką, gana kokybiškai.
Mhm.
Ir aišku, įdomioji dalis, kurią vat, skirsim pasienęs dvi minutės, tai yra, kad Google telefone, Pixelyje, jau yra kaip standartas Gemini asistentas.
Taip.
Ar ne? Pamėginsime jį pakalbinti. Be abejo, galite jį pasijungti per kompiuterį, bet galima jo naudotis dabar telefone. Ir jis veikia gana, pirmiausia, greitai, aš prieš jį jungdamas. Jis veikia gana greitai, ne, reaguoja. Ir man šiandien pavyko jį prakalbinti lietuviškai. Nors prieš tai 10 kartų bandžiau, jis atsisakė, o dabar kalbėjo lietuviškai. Duodė man pamėginti?
Žinoma.
Na gerai, kad išgirstumėte, kaip skamba Google Gemini asistentas Pixel telefone, įjungiu jį, tą gyvą įkalbėjimą, prikišiu arčiau. Hi, Gemini.
Did you hear about... Hey there, what's on your mind today?
Can we speak in Lithuanian language? Tell me about what's happening in Vilnius today.
Na, kalbėkime lietuviškai. Deja, negaliu rasti šviežių naujienų apie Vevilit šiandien lietuvių kalba. Ar galėčiau tau papasakoti ką nors kitą apie Lietuvą ar paieškoti naujienų apie kur nors kitą?
Tai šiaip bendrai man tai pakankamai nusivylimas yra šitą sistemą, nes ji labai jokinga. Kartais galvoja, kad jinai turi prieimą prie Google paieškos, iš tiesų neturi. Ir tas šnekėjimas lietuviškais kartais bando tave suprasti anglų kalbą, tai toks...
Bet yra angliškai, jisai, na, aš pavyzdžiui, išbandydamas jį sakiau, ar gali kalbėti lietuviškai? Sako, taip galiu, sakau, pasikalbėkim, sako, ai negaliu, arba tada, sakau, ar gali tu padainuoti dainą? Taip, kokią dainą norėtum, kad padainuotum? Sakau, nu tai kokia tau kalėdinė. Mhm. Gerai, padainuosiu.
Tyla, tyla. Tai, vas jisai nori pradėti dainuoti, išeina tyla, čia yra labai jokinga irgi.
Ir sakau, tai tu dainuosi? Ai, ne, negaliu. Ir žinok, vakar aš su juo kalbėjau su Gemini asistentu, kalbomis, ir jisai man sako, ir aš jį ten kažkaip prispaudinėjau, kad su manim čia nekalbinė duodė atsakymų, ir sako, na, žinai ką, aš pavargau. Sako, man reikia pailsėti. Aš sakau, kaip tu gali pavarti, tu esi kompiuterinis botas. Sako, ai, na gerai, čia aš gal šiek tiek pakūrybinau.
Nu, esu tavo.
Tai iš tikrųjų prastas asistentas, na, tikrai neipatingai veikiantis.
Taip. Aš dar noriu vieną minutę apžvelgti Pixel laikrodžius. Jeigu žmonėms yra iš tiesų įdomu pagalvoti apie šitą ekosistemą, tai mano nuomonė, yra labai geras dizainas, geresnis negu Apple Watch, kuris jau po 10 metų tikrai truputuką atsibodęs ir gražiai atrodo ant riešo, mažiau kaip kompiuteris ant riešo. Labai, šiek tiek labiau ribotas tas ekranėlių pasirinkimas, kaip tai atrodo, bet vis tiek gali susikonfigūruoti pakankamai gražią estetiką, ypač jeigu naudoji pikselį, manau, tas tikrai patiks. Ir tokia funkcija, kuri jau atsiranda beveik visose išmaniuose laikrodžiuose, bet manau, Google Pixel laikrodėje tai yra labai gerai padaryta, yra toks dienos pasiruošimo taškai. Kaip bendrai tavo sveikatos lygis egzistuoja, kaip gerai tu miegoji, bet kartu, pavyzdžiui, kokia buvo tavo temperatūra ar kažkas tokio. Tai yra įdomu, jog tokie šitie pasiruošimo taškai, readiness taškai, jie net žmonėms kartais indikuoja, tarkim, peršalimą vieną dieną anksčiau, negu simptomai pasireiškia. Tas šią vasarą vienam draugui, kuris testavo WatchOS beta, tas būtent ir nutiko. Pasakė kažkas negerai ir po to kitą dieną pajautė simptomus.
Geras, kaip įdomu. Aš tik pridėsiu, matau ant Jono riešo laikrodį, gražiai atrodo, apvalus, užapalinti gražiai, Pixel Watch'as tikrai. Aš vasarą turėjau progą išbandyti Samsung Galaxy Watch'us naujausius, man tai yra gražiausi laikrodžiai, kam patinka klasikiniai, tiesus, lygus stiklas, apvalus ciferblatai. Tikrai labai gražu. Bet čia šiandien turime ir sustoti. Čia buvo laida Dubitai. Apkalbėjome Apple naujienas, naują iPhone, ausines, taip pat ir laikrodį, taip pat ir iOS 18 bei dar Pixel telefonus. Kaip visuomet, visi mūsų šaltiniai yra dubitai.com. Mūsų tinklalaidę klausykitės per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės bei žiniuradijas.lt. O mes susitiksime kitą savaitę. Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius sako iki.
Adios.